Επανερχόμαστε στο θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θρίλερ συνεχίζεται και με μόλις 10% των ψήφων σε μία από τις πιο κρίσιμες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Μίσιγκαν, ο Τζο Μπάιντεν δείχνει να κλείνει την ψαλίδα με τον Τραμπ, καθώς η διαφορά τους είναι μόλις 12.000 ψήφοι. Γιατί είναι τόσο κρίσιμη? Διότι εάν καταφέρει να κερδίσει τη συγκεκριμένη πολιτεία, τότε όλοι οι αναλυτές συμφωνούν ότι είναι πολύ κοντά στο να κατακτήσει την Προεδρία και να είναι ο νέος ένικος του Λευκού Οίκου. Η καταμέτρηση των ψήφων σε αρκετές πολιτείες κινούνται με ρυθμούς χελώνας και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και αρχικώς, ότι αρκετές πολιτείες θα δώσουν τελικά αποτελέσματα ακόμη και την ερχόμενη Παρασκευή. Ωστόσο, τα πρώτα πολιτικά συμπεράσματα, ακόμη και χωρίς το τελικό αποτέλεσμα, έχουν εξαχθεί και έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όχι απλά δεν είχε ξοφλήσει, αλλά μάλλον είχε διαβάσει καλύτερα την ιδιοσυγκρασία των Αμερικανών από τους κατά τα άλλα οι δήμονες του είδους που έχουν να κάνουν με την προσεγγιστική οπτική και ανάλυση της ιδιοσυγκρασίας των Αμερικανών ψηφοφόρων. Για την επόμενη μέρα και το πώς ενδέχεται να διαμορφωθεί, μιας και μας αφορά άμεσα και με αφορμή τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις, θα συζητήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά, δεν ξέρω πολύ σκληρός αν είναι. Σίγουρα είναι πολύ τρελός για να τον θεωρήσει κάποιος ξοφλημένο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχετε την ίδια άποψη?
Ήμουν εξ αρχής της άποψης ότι πρόκειται για ένα ντέρμπι, ότι δεν θα είναι τόσο απλό και ότι η μεγάλη διαφορά η οποία εμφανίστηκε σε δημοσκοπήσεις και κατά κάποιο τρόπο όλοι γνωρίζουμε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν και κάποια σκοπιμότητα για να επηρεάσουν το εκλογικό κοινό, θα ήταν σίγουρα μικρότερη από αυτό το οποίο εμφάνιζαν εν πάση περιπτώσει αυτές οι δημοσκοπήσεις. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το θρίλερ το οποίο ζούμε από χθες με αυτές, αν θέλετε, τις εναλλαγές στην εικόνα των εκλογών. Και βεβαίως νομίζω ότι δεν θα είναι απλό, ακόμη και αν τελικώς στην καταμέτρηση φανεί ότι είναι μπροστά ο Τζο Μπάιντεν, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, διότι θα το τραβήξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι βέβαιο ότι ήδη και το πρωί σήμερα το πρωί έκανε δηλώσεις ότι υπάρχει προσπάθεια νοθείας και κλοπής ψήφων, και αυτό νομίζω θα το πάει προφανώς στο ανώτατο δικαστήριο, όπου εκεί να σας πω ότι έχουν φροντίσει οι Ρεπουμπλικανοί να έχουν την πλειοψηφία. Το κατάφεραν αυτό μετά από 40 χρόνια προσπάθειες τελικά στη διάρκεια της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε για το ποιος τελικά θα είναι ο κυβερνήτης, ο πλανητάρχης και ο άνθρωπος ο οποίος σε μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει και τις εξελίξεις που αφορούν την περιοχή μας και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα. Ίσως είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει έτσι απλά ο Ντόναλντ Τραμπ, και ίσως δεν ήταν και αρκετά ισχυρός ο αντίπαλος του, δηλαδή ο Τζο Μπάιντεν σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή κατά την άποψη των περισσότερων αναλυτών.
Εκεί μήπως πλήρωσαν οι δημοκρατικοί την εσωκομματική σύγκρουση, αφού θεωρούσαν ότι ο εσωκομματικός ανθυποψήφιος του Τζο Μπάιντεν ήταν αρκετά αριστερός για την ιδιοσυγκρασία των δημοκρατικών?
Νομίζω ότι οι δημοκρατικοί περιπλέχθηκαν σε μια συζήτηση η οποία είναι άτοπη νομίζω στο αμερικανικό πολιτικό πλαίσιο και στηρίχθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κεντρικό όχημα το οποίο τους πήγε στις εκλογές, που δεν είναι άλλο από το να ξεφορτωθούμε επιτέλους να αποπευθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης υπήρχε και μια κούραση στο στρατόπεδο των συντηρητικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι η επανεκλογική Τραμπ δεν ήταν και τόσο σημαντική, διότι όπως σας είπα αξιοποίησαν όλη την τετραετία του Τραμπ, κυρίως με το ανώτατο δικαστήριο αλλά και σε άλλα επίπεδα της αμερικανικής διοίκησης, και υπάρχει και μια ανάγκη ανανέωσης και ανάδειξης μιας νέας γενιάς πολιτικών. Υπάρχουν πιέσεις δηλαδή για όσους γνωρίζουν το εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για να διαδεχθούν, να σας το πω έτσι, την ηγεσία στις επόμενες ίσως εκλογές. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Νομίζω ότι η επιλογή η ίδια, η επιλογή του Τζο Μπάιντεν ήταν μια μεταβατική επιλογή, ενώ κατά την άποψή μου θα έπρεπε εξ αρχής να είχε επιλεχθεί η Καμάλα Χάρις, η οποία είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι θα διαδεχθεί τον Τζο Μπάιντεν ακόμη και αν είναι κυβερνήτης των Ηνωμένων Πολιτειών.
Άρα μας λέτε ότι αν εκλεγεί ο Τζο Μπάιντεν θα είναι πρόεδρος μιας χρήσης.
Αυτό είναι βέβαιο, ότι θα είναι πρόεδρος μιας χρήσης. Άλλωστε νομίζω ότι και ηλικιακά αλλά και για λόγους οι οποίοι σχετίζονται και με την κατάσταση της υγείας του, και αυτό είναι κάτι που επίσης προβλημάτισε πολύ τους ψηφοφόρους.
Το λέγαμε λίγο νωρίτερα, υπάρχει και ζήτημα ότι αντιμετωπίζει ζητήματα άνοιας, ναι. Και βεβαίως και το παρουσιαστικό του δεν είναι ένα παρουσιαστικό που, αν θέλετε, δεν θα το θέσω καθαρά, με καθαρά ζήτημα ηλικιακών κριτηρίων, αλλά δεν είναι αυτό μιας δυναμικής προσωπικότητας.
Όχι,
και βιολογικά, όχι, αν
σαφώς,
θέλετε.
Σαφώς. Και αυτό είναι βέβαιο ότι επηρέασε ψηφοφόρους, κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδεικνύει ένα έτσι πιο επιθετικό, αν θέλετε, πρότυπο, πιο ανταγωνιστικό. Ίσως και κάποιος να περίμενε ότι θα έκαναν περίπατο μετά από μια τέτοια τόσο κακή θητεία όσο αυτή του Ντόναλντ Τραμπ η άλλη πλευρά. Παρόλα αυτά νομίζω ότι ήταν αρκετά τα βαρύδια, αλλά και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χειρίστηκε, θα σας έλεγα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατάσταση τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, βάζοντας σοβαρά διλήμματα που στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό έχουν ουσιαστική επιδραστικότητα, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα της οικονομίας. Mm-hmm. Διότι πώς αλλιώς να δικαιολογήσει όλη αυτή την τραγική, αν θέλετε, πολιτική που ακολούθησε με το ζήτημα της πανδημίας και συνολικά του απομονωτισμού των Ηνωμένων Πολιτειών με σοβαρές επιπτώσεις έτσι και στα δικά μας. Και αντί αυτό να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο εσωτερικό, όπως για παράδειγμα να μην στηριχτεί από την ελληνική κοινότητα ή για άλλους λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την εμπολής ρατσιστική πολιτική του, να μην στηριχτεί από τους μετανάστες, εντούτοις φαίνεται ότι έχει διατηρήσει τα ποσοστά του στην ελληνική κοινότητα αρκετά υψηλά, ίσως όχι όσο την προηγούμενη φορά, αλλά υψηλότερα από ό,τι θα περίμενε
κανείς. Ψηλά στην ελληνική κοινότητα, ψηλά.
Μα και οι Λατινοαμερικάνοι στις νότιες πολιτείες, δηλαδή είναι και ορισμένα από τα παράδοξα, αν θέλετε.
Ψηλά στις γυναίκες, ψηλά στις μειονότητες, δηλαδή σε κοινωνικές ομάδες όπου προεξοφλούσαν όλοι ότι θα βγει χαμένος.
Γι' αυτό και η κυρία Κόνστα είναι πολύ επιφυλακτική και όλοι οι δημοσκόποι και συνολικά όλοι οι αναλυτές αυτή τη φορά, διότι βλέπουμε αυτά τα παράδοξα στις αμερικανικές εκλογές και έτσι και την προηγούμενη φορά την πάτησαν, αν θυμάστε καλά, και γι' αυτό τώρα είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι, έτσι, και σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό το όποιος και να εκλεγεί, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι αναμενόμενα είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή είτε καταφέρει να εκλεγεί ο Τζο Μπάιντεν θα έχουμε μια περίοδο αναταραχής όπου θα αμφισβητείται το αποτέλεσμα μέχρι τον Ιανουάριο που θα παραδώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ξεσαλώσει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, και οτιδήποτε έχει απομείνει όρθιο από το θεσμικό οικοδόμημα να προσπαθήσει να το μοχλεύσει ή ακόμη και να το καταστρέψει φεύγοντας, κυρίως γιατί υπάρχει όλη αυτή η περιπέτεια δικαστική που έχει με τόσες πολλές εκκρεμείς υποθέσεις, που αναγκαστικά θα πάει σε μια λογική να θολώσει το τοπίο και να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου η συζήτηση θα πάει και αλλού. Στην αντίθετη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που καταφέρει να επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί μιλούν και για το τέλος της Αμερικής όπως την ξέραμε. Πάντως σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ηγέτιδα δύναμη του δυτικού κόσμου.
Λέτε, το, κύριε Ξανάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, το λέτε γιατί ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ θα απελευθερωθεί, διότι για τρίτη θητεία δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Άρα, ό,τι ενδεχομένως σχεδίαζε και δεν μπορούσε ίσως να το υλοποιήσει, σκεπτόμενος ότι πρέπει να διεκδικήσει και να επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία, θα μπορεί να το κάνει τώρα.
Ναι, σαφώς. Η δεύτερη θητεία πάντοτε απελευθερώνει τους ηγέτες, διότι υπάρχει αυτό το όριο, όπως ξέρετε, αλλά έχουν και τη δυνατότητα πια, έχοντας εμπεδώσει τα δικά τους δίκτυα πολιτικής, να περάσουν και τις πολιτικές τους πολύ καλύτερα, διότι κακά τα ψέματα υπήρχαν αντιστάσεις στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ από διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό κάπως περιόρισε αν θέλετε τις ακραίες επιλογές του κυρίου Τραμπ. Αυτό σταδιακά έχει αποδυναμωθεί και γενικότερα έχει αποδυναμωθεί η εικόνα και η δράση των Ηνωμένων Πολιτειών και παγκοσμίως αλλά και στο εσωτερικό. Είναι σαν μια οικονομία και μια χώρα σε μαρασμό. Όχι πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες που άφησε πίσω του ο Ομπάμα, αυτό είναι βέβαιο. Και σίγουρα δεν μας βολεύει καθόλου στα ελληνοτουρκικά, διότι όλοι γνωρίζουμε και είναι ένα κοινό μυστικό, παρότι δεν έχει ακόμα, δεν έχουν τελεσυνδικήσει διάφορες υποθέσεις που εκκρεμούν και δικαστικώς, υπάρχει η συναλλαγή με κάποια καθεστώτα, μεταξύ των οποίων και του κυρίου Ερντογάν, σε προσωπικό επίπεδο. Και κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει για αυτή τη χρειά διαφθοράς στη διακυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα όσα επιχειρεί η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Θα σας πω επίσης ότι μπορεί να μην αλλάξει η πάγια στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου δεν παίρνει ουσιαστικά θέση στις διαφορές στο Αιγαίο, κάτι που δεν μας βολεύει εμάς που είμαστε η αδύναμη πλευρά, αλλά που ενισχύει συνολικά το ρόλο του Ερντογάν και μέσα στην Ανατολική Συμμαχία και ως περιφερειακό δρόντα στην περιοχή. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα.
Άρα, κύριε Ξενάκη, είναι ορθό το συμπέρασμα ότι έτσι όπως εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι πρόεδρος, εμείς είμαστε όχι χαμένοι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το σενάριο που δεν θα θέλαμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ακόμη και αν δεν εκλεγεί, δεν επανεκλεγεί ο Τραμπ, από αύριο μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου, οπότε και θα έχουμε τη διαδοχή στον Λευκό Οίκο, μπορεί να συμβούν πάρα πολλά, αποχωρώντας δηλαδή ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, πάρα πολλά σε σχέση με την Τουρκία και με το τι στήριξη μπορεί να προσφέρει ο Τραμπ φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο προς τον Τούρκο Πρόεδρο. Ταυτόχρονα, ακόμη κι αν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η εύνοια, σε αντίθεση αν θέλετε και με την προσέγγιση που έχει το Αμερικανικό Πεντάγωνο και το State Department, που είναι ένα-δυο σκαλοπάτια πιο πίσω από τον Τραμπ σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Θα συνεχίσει λοιπόν με την επανεκλογή του ο Τραμπ να στηρίζει τον Ερντογάν?
Ναι, αυτή είναι η γενική εικόνα, και θα προσέθετα ότι ακόμα και η εκλογή του Τζο Μπάιντεν δεν εγγυάται ότι θα περιοριστεί η δράση του Ερντογάν, ούτε του κυρίου Ερντογάν, ούτε ότι θα αλλάξει η μακροχρόνια στρατηγική και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Οπότε δεν θα περίμενα και μεγάλη αλλαγή, απλώς θα μπορούσα να δω μία όχι τόσο απροκάλυπτη στήριξη στο πρόσωπο του κυρίου Ερντογάν, έτσι, διότι ενδεχομένως εάν δεν υπάρχει αυτή η προσωπική στήριξη, όχι μόνο από τον κύριο Τραμπ, γιατί αντίστοιχες σχέσεις έχει καλλιεργήσει και με άλλου τέτοιου τύπου ηγέτες ο κύριος Ερντογάν, όπως είναι ο κύριος Πούτιν, αυτού του είδους η στήριξη τρέφει τον κύριο Ερντογάν, και φοβάμαι ότι ακόμα και με τους δημοκρατικούς δεν θα είναι τόσο τόσο σοβαρή η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ της Ελλάδος. Γιατί υπάρχει υπάγεια θέση ότι πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι, να τα βρούμε, να κάνουμε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, και γι' αυτό είναι εμφανές ακόμα και σε πολλές περιπτώσεις και στις σχεδόν καθημερινές δηλώσεις του State Department πια, ή του Υπουργείου Άμυνας για τα ελληνοτουρκικά ή του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Ναι, μεν τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, αλλά δεν έχουν πλήρη δικαιώματα όπως η πλήρη επίρρεια. Αυτή είναι η γενική εικόνα, και πάνω σε αυτή τη γραμμή κινούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα αλλάξει αυτό, έτσι, ακόμα και αν υπήρχε οποιοδήποτε άλλος υποψήφιος. Τουλάχιστον δεν θα αλλάξει ριζικά, έτσι, και εφόσον δεν συμβεί κάτι άλλο. Δηλαδή δεν έχουμε π.χ. την πρόκληση ενός πολύ θερμού επεισοδίου ή την εμπλοκή της στρατιωτική και άλλων δυνάμεων στην περιοχή. Αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει με την εκλογή Biden είναι ευρύτερα η εξωτερική αντίληψη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Προς ποια κατεύθυνση?
Ναι, το οποίο αυτό ευρύτερα μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά όχι πολύ συγκεκριμένα, έτσι, στο ελληνοτουρκικό πλαίσιο.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Ξεναγή. Φαντάζομαι ότι θα μπαίνατε στο πειρασμό να αποτελέσει το πολιτικό κεφάλαιο Trump Case Study στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.
Βεβαίως. Μελετάμε πάντως γενικότερα φαινόμενα λαϊκισμού, γιατί περί αυτού πρόκειται. Τέτοιου είδους ηγέτες μελετώνται από διάφορες οπτικές, έτσι, της πολιτικής επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης, έτσι, και συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων της ψυχολογίας για το προφίλ ηγετών τέτοιου τύπου. Υπάρχουν αρκετές μελέτες για τέτοιου τύπου ηγέτες, οι οποίοι δυστυχώς φαίνεται να πολλαπλασιάζονται. Φαίνεται να ζούμε μια νέα περίοδο, αν θέλετε να το δούμε μακροσκοπικά, ιστορικά, κύριε Κώστα, μια νέα περίοδο μεσοπολέμου, όπου αναπτύσσονται όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες αμφισβητούν ουσιαστικά το status quo, και οι δυνάμεις της Δύσης που αποτελούν το status quo αυτού του πλανήτη φαίνονται αδύναμες να αντιμετωπίσουν και να ανακρούσουν αυτήν την τάση. Οπότε πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε σε εξελίξεις που η ιστορία έχει επανειλημμένως καταδείξει και οι οποίες δεν είναι πολύ ευχάριστες, δυστυχώς. Η ανάδειξη τέτοιων ηγετών, και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς έχουμε έναν τέτοιο δίπλα μας, όπως ο κύριος Ερντογάν, μας έχει δείξει η ιστορία ότι οδηγεί μαθηματικά σε βίαιες συγκρούσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτραπούν εάν η Δύση δεν ακολουθούσε τέτοιου τύπου στρατηγικές κατευνασμού, αλλά πιο ενεργές στρατηγικές αποτροπής. Αλλά φαίνεται ότι επαναλαμβάνονται τα λάθη του παρελθόντος, δυστυχώς, κύριε Κώστα.
Τελευταίο σχόλιο, δεν θα χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω. Με την έξαρση, αν θέλετε, της Ισλαμικής τρομοκρατίας στην Ευρώπη, πώς βλέπετε να βγαίνουμε από αυτή την ατραπό που κάποιοι πλέον χρεώνουν στον Μακρόν? Δεν ξέρω αν είναι ορθό το ότι του χρεώνουν αυτό το ξέσπασμα του Ισλαμικού κόσμου, ή αν ορθώς ο Εμμανουέλ Μακρόν προχώρησε σε αυτή την σκληρή απάντηση και την σκληρή αντιπαράθεση με τις δυνάμεις, τις μη υγιείς δυνάμεις, γιατί δεν είναι όλος ο Ισλαμικός κόσμος έτσι.
Κύριε Κώστα, είναι πολύ, πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Θα σας πω ότι από την εποχή που ήμουν ακόμη φοιτητής, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, άρχισε να χτίζεται το προφίλ του καινούριου εχθρού, που ήταν το πολιτικό Ισλάμ, το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ. Αυτό ήταν εμφανές στη βιβλιογραφία από τα μέσα της δεκαετίας του 90 με το βιβλίο του Χάντικτον για την σύγκρουση των πολιτισμών. Και αυτό, αν θέλετε, οικοδομείται όλα αυτά τα χρόνια μέσω και των, αν θέλετε, πολιτικών της Δύσης εν μέρη, αλλά κυρίως των πολιτικών που αναπτύσσουν οι ηγέτες του αραβικού κόσμου, όπου εκμεταλλεύονται αυτό το στοιχείο. Αυτό κάνει και ο κ. Ερντογάν τώρα. Συνδιαλέγεται με αυτούς. Εκμεταλλεύεται το πολιτικό Ισλάμ και τη δύναμή του, και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οικοδομούνται συνθήκες μιας πραγματικής σύγκρουσης πολιτισμών, όπου όλες οι στρατηγικές για να την αποφύγουμε είναι θεμητές. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι ο κύριος Μακρόν θα μπορούσε να μην τραβήξει τόσο πολύ το σκηνί. Από την άλλη πλευρά, προσωπικά ανησυχώ για όλες αυτές τις μουσουλμανικές κοινότητες που ενδημούν στην Ευρώπη και οι οποίες πολλαπλασιάζονται και δημογραφικά οι ίδιες, αλλά και λόγω της παράνομης μετανάστευσης και των προσφυγικών ρευμάτων, και νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, διότι εάν αυτή η τάση προς τη σύγκρουση των πολιτισμών συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς μάλιστα και με αυτήν την οξύτητα, δεν είμαι σίγουρος πόσο ασφαλείς είμαστε πια στις δυτικές κοινωνίες με τόσο μεγάλα κομμάτια, αν θέλετε, με τόσο μεγάλες κοινότητες μουσουλμανικές, που άλλες βεβαίως είναι πιο ήπιες και έχουν μια προσέγγιση πολύ πιο ειρηνική, άλλες όμως είναι πολύ επιθετικές, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συνυπολογίζουμε πια στις πολιτικές μας και στη χάραξη των πολιτικών και στο εσωτερικό, αλλά και στις εξωτερικές μας σχέσεις. Το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα συνορεύει με τον αραβικό κόσμο και είναι η πλέον εκτεθειμένη χώρα της Δύσης σε τέτοιου είδους προβλήματα. Μάλιστα τώρα που η σχέση μας με το Ισραήλ έχει αλλάξει, διότι παλιότερα στηριζόμαστε στην κακή σχέση μας με το Ισραήλ.
Σωστό.
Τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο καλά όσο στο παρελθόν.
Μάλιστα. Απολύτως σαφής. Κύριε Ξενάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Και εγώ, να είστε καλά. Καλή
να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.